toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire la emisiunea Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu. Îl avem invitat în emisiune pe domnul pastor doctorand Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine m-a regăsit!
Dragi prieteni, avem întrebări de la dumneavoastră și așteptăm întrebări în continuare în direct la numărul de telefon 021-269-0808. Repet, 021-269-0808. Și în același timp la adresa de e-mail ioan.paicu@speranța-tv.ro. Așteptăm întrebările dumneavoastră. Încă stăm acasă, vremurile acestea de coronavirus ne țin acasă, trebuie să privim și partea bună, asta înseamnă că avem mai mult timp pentru Scriptură și cu cât citești mai mult Scriptura, cu atât vrei să-L cunoști mai bine pe Mântuitorul și atunci se nasc o mulțime de întrebări. Și așa ajung întrebările dumneavoastră la noi. Domnule pastor, până vom primi o primă întrebare în direct, iată o întrebare din partea doamnei Neacșu Elena, care spune așa: vă rog să-mi explicați judecătorii 11:31. Chiar să înțeleg de acolo că Iefta și-a ars fica în foc?
Da, cel mai natural înțeles al acelui pasaj este că Iefta și-a sacrificat fica și nu era ceva străin de perioada aceea, mai ales că vorbim de o perioadă idolatră a poporului, vorbim de o perioadă în care idolatria pătrunsese până în cele mai înalte zone ale lui Israel și preoți și lideri. Și Iefta trăi fără căpătăi, trebuie să vedem și profilul lui. Deși îl putem judeca, totuși el a fost chemat de Dumnezeu pentru ceea ce a făcut, nu cu fiica lui, ci să fie lider, să lidere pe Israel, și el a considerat că face ceva bine. Nu a fost nimeni care să-l instruiască, să-l învețe că așa ceva nu este bine, că nu trebuie să aduce fe umane. El n-a fost educat în spiritul cuvântului lui Dumnezeu, pentru că liderii aveau alte preocupări, din nefericire. Și în acest context, poporul îl putea opri, așa cum și pe Saul l-a oprit poporul atunci când dorea să-l jetfească pe Ionatan. De aceea nu cred că trebuie să-l judecăm aspru pe el, dar așa a fost. E trecut totuși în lista erorilor credinței din Evrei 11. Dar e cel mai natural înțeles. Chiar a adus o jetfă.
Da, și faptul că avem rapoarte și de felul acesta în Biblie ne întărește încrederea în onestitatea Bibliei.
Da, Dumnezeu a acceptat mai degrabă sinceritatea lui, nu atât de mult metoda.
Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună dimineața și o emisiune fructuoasă.
Mulțumim.
Aș vrea să pun și o întrebare care cred că se referă la vremurile de acum și cele viitoare nu prea îndepărtate, vis-a-vis de construcția templului din Ierusalim, care a fost dărâmat acum 2000 de ani și despre care Apostolul Pavel vorbește în a doua Tesaloniceni, capitolul 2, unde se spune despre acel om al fără de legii, fiul pierzării, că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Știm că acum nu există niciun templu, deci logic ar fi să credem că acest templu va trebui să se reconstruiască. Din câte știu eu, din câte am auzit, există deja multe elemente care arată că acest templu se vrea construit. Și atunci aș pune și întrebarea dumneavoastră, ce informații aveți și cât de mult știți că se va construi acest templu și dacă, într-adevăr, spune Apostolul Pavel, se referă la un templu al lor. Cam asta ar fi întrebarea.
Vă mulțumim. De fapt, întrebarea dumneavoastră este foarte complexă. Domnule pastor, la ce templu trebuie să ne gândim mai întâi?
Da, da. În privința construirii templului din Ierusalim, sunt destul de avansați, adică Personal am auzit pe un rabin evreu american care a vorbit despre acest lucru și sunt deja pietrele cioplite, sunt oameni pregătiți, adică au totul pregătit. Așteptă doar să ceva se întâmple cu moscheea din Ierusalim, de pe locul fostului templu, însă va fi complicat. Însă, dacă vorbim despre conceptul de templu al lui Dumnezeu, în Noul Testament se schimbă acest lucru. Pentru că, chiar vreau să citesc, în 1 Corinteni, Apostolul Pavel spune la un moment dat așa, în capitolul 3, capitolul 3, versetul 16 și 17, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nimicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți voi. Practic, Apostolul Pavel aici, în acest capitol, ne spune că biserica, care are numite casa lui Dumnezeu, templul lui Dumnezeu, trupul lui Hristos, mireasa lui Hristos, sunt mai multe metafore folosite, dar printre metafore și această metaforă. De aceea, același Apostol Pavel, în 2 Tesaloniceni, când spune că acest om al fără de legii, care nu este o persoană, ci este este o instituție, este un model de gândire, se face în templul lui Dumnezeu, se referă în biserică, va fi în biserică. Nu se referă la templul lui Dumnezeu de la Ierusalim, mai ales că anul 70 a fost distrus și în momentul în care vorbim de o deplasare a misiunii dinspre Israel către biserică, acum Israel nu mai are nicio miză profetică în viziunea lui Dumnezeu. Nu găsim acest lucru în Noul Testament. Biserica preia misiunea de a aduce Evanghelia tuturor neamurilor și acel pasaj, repet, din 2 Tesaloniceni se referă strict la biserică, la, să spun, creștinism. Dacă vorbim despre templul fizic din Ierusalim, ei pot să reconstruiască, dar profetic nu are nicio relevanță.
Da. Să vedem dacă avem un nou telefon. Încă nu avem un telefon, atunci avem o întrebare de pe e-mail. De ce, după învierea Domnului Iisus, Domnul n-a fost recunoscut de ucenici și de femei, deși toți aceștia îl însoțiseră 3 ani, din partea doamnei Manuela Ghețu?
Păi sunt două ipostaze pe care, cel puțin eu mi le amintesc. Este ipostaza când femeile la mormânt nu l-au recunoscut, l-au confundat cu grădinarul, și a doua, drumul spre Emaus, când doi ucenici, Cleopa și nu mai știu numele celuilalt ucenic.
N-are nume, în pic, celălalt.
Au fost, au mers cu el o bucată de drum și nu îl recunoșteau. Din câteva coincidente nu l-au cunoscut. În primul rând, timpul când s-a întâmplat. La femeie era dis de dimineață, asta înseamnă că încă era întuneric. Și nu l-au recunoscut după fizionomie, cum și nici noi nu ne cunoaștem când e foarte întuneric, nu știm, doar distingem o siluetă de om. A doua, când vorbim despre problema psihologică, totuși femeile erau destul de profund afectate și ceilalți doi ucenici, dacă ne uităm în Luca 24 la acel discurs, noi speram că el era acela.
Erau dezamăgiți.
Da. Și nu erau pregătiți să accepte ideea învierii, deși Hristos le-a povestit. De 3 ori le-a vestit ideea că va învia, dar încă erau foarte șocați. Și noi auzim ce suntem pregătiți să auzim și vedem ce suntem pregătiți să vedem, de multe ori. Astfel se face că la nivelul contactului vizual de multe ori găsim rapoarte contradictorii, pentru că n-au văzut clar ceva anume.
Dar poți să te uiți și să nu vezi, că nu ești pregătit să vezi.
Și în acest context, nu cred că Hristos arăta altfel cumva, și-a schimbat total fizionomia sau și-a schimbat vocea, nu cred. Mai degrabă au fost momentul de întuneric și apoi e interesant la cei doi ucenici, când au mers la el, ca și le erau la masă, nu-l cunoșteau decât când a frânt pâinea. Atunci au dat seama. Avea ceva pe față, nu se vedea. Aici este interesant. Este interesant și n-aș putea da un răspuns foarte clar de ce nu l-au cunoscut. Bineînțeles că nu făceau parte dintre ucenicii foarte apropiați de Hristos, din cercul celor 12. Erau alți ucenici din cercul mai larg. Însă e cert faptul că mai târziu l-au recunoscut, clar, toți aceștia când a apărut, adică nu au fost nicio îndoială că el este cel care... Dacă era schimbat total, atunci puteau, e cineva care ne minte, își bate joc de noi. Dar faptul că arăta și semnele cuielor, arăta totul, adică Nu cred că într-o transformare totală a lui Hristos la față să nu-l cunoască.
Până și cel mai sceptic dintre ei l-a recunoscut.
Da, da.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Mulțumesc pentru îngăduința răbdătoare.
Poftiți, nu v-am auzit de mult, bine ați revenit.
În Isaia, ultimul capitol, ultimul verset, despre ce este vorba, mă tem să nu fugim degeaba de veșnicia iadului. De ce Biserica Adventistă nu folosește traducerea în care spune aduți aminte să sfințesc sâmbăta Domnului? Și ar mai fi una, dar mulțumesc mult.
Bun. Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor.
N-am înțeles Isaia cât 65...
Ultimul capitol, ultimul verset.
Și când vor ieși, vor vedea trupurile moarte ale oamenilor care s-au răzvătit împotriva mea, căci vremurile, viermele lor nu va muri și focul lor nu se va stinge și vor fi o pricină de groază pentru orice făptură. Da, este o imagine foarte interesantă. Trupurile vor fi moarte, viermele lor nu va muri. Ce înseamnă viermele? Ar fi sufletul, viermele? Și aici este important de observat ce vrea să spună aici Isaia în această profeție. Viermele, care este viermele? Nu va muri. Înseamnă duhul, sufletul și dacă ar fi așa, de ce îl numește vierme? E clar că imaginea pe care o găsim aici este imaginea ghienei din Israel. Acolo unde gunoiul s-a adunat și totdeauna mocnea, ardea ceva permanent, pentru că din cauza descompunerii se eliminau gaze și era un foc continuu, practic, și în mintea multor oameni era focul veșnic acesta. El nu se stingea niciodată și găsim aceste fenomene și pe la noi pe aici și prin țară. Dar găsim pasaj corespondent în cartea lui Maleahi, ca să tot este escatologia aici, unde spune Dumnezeu așa: iată că vine ziua care va arde ca un cuptor, toți cei trufași și toți cei răi vor fi ca miriștea, ziua care vine va arde, zice Domnul oștilor, și nu va lăsa nici rădăcină, nici ramură. Dar pentru voi care vă temeți de numele meu, va răsări soarele neprihănirii. Veți călca în picioare pe cei răi, că cei vor fi ca cenușa sub talpa picioarele voastre. Adică trebuie să le luăm în împreună aceste pasaje. Ideea aceasta din Isaia că vor muri. Viermele nu doarme nu în sensul că ei vor trăi. În niciun caz, nu. Ci că focul își va face desăvârșit lucrarea. Acest verset, ca să nu mai spun că profeția aceasta din Isaia este o profeție care e condiționată, ține de planul lui Dumnezeu inițial de refacerea poporului Israel. Pentru că dacă ne uităm în capitolul 65, spune că nu vor fi copii cu zile puține, nici bătrâni care să nu-și plăsească zilele, cine va muri la vârsta de 100 de ani, va muri încă tânăr. Adică, încă vorbim de prezența morții în aceste profeții. Și în acest context cred că e bine să fim precauți când întrebăm aceste versete ce luăm ca fiind aplicat la profeție escatologică de la vremea timpului și ce luăm ca fiind condiționați. E o profeție foarte complicată. De aceea ar trebui să fim precauți. Găsim alte versete care ne spun foarte clar că cei care vor fi nimiciți vor fi nimiciți. Și vreau să citesc și închei ideea cu ce spune Apocalipsa 20 cu 19, spune că cei care au înviat la a doua înviere, spune că din cer s-a coborât foc, și i-a mistuit. Această mistuire pentru mine este, când spune că nu va mai fi plâns, nici strigă, nici durere, nu cred că va fi un iad în care va fi plâns, strigă, durere. Pentru că iadul nu e ceva plăcut, nu e concediu, dar low cost. Da, iar noi suntem la concediu cu high cost. Da, adică nu vorbim de așa ceva, vorbim de un loc unde oamenii vor plânge, se vor tângui și spune Scriptura că nu va mai fi. Înseamnă că iadul e ceva temporar, nu este veșnic.
Da. Vom reveni la întrebarea aceasta, pentru că mi se pare importantă. De ce spunem sabat și nu spunem sâmbăta, ca în alte traduceri? Vom reveni la această întrebare, dar avem un telefon în direct acum. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo, bună ziua!
Poftiți!
Domnul să vă binecuvânteze pe dumneavoastră și postul Speranța. Sunteți minunați! Și Domnul să vă răsplătească toate eforturile și să vă călăuzească mai departe.
Mulțumim.
Așa o întrebare. Știu că Sfânta Scriptură nici cum nu se contrazice, doar că eu nu înțeleg. În Deuteronom 10:17 ne spune că Domnul nu primește daruri. În Exod 23:15 Domnul ne spune să nu vii la mine cu mâinile goale. Cum armonizăm? Mulțumesc foarte frumos, emisiune plăcută.
Bun, mulțumim. Deci avem două versete în care trebuie să primească ascultătoarea, de pe urma cărora trebuie să primească ascultătoarea noastră explicații, deși dumneai știe clar că Biblia nu se contrazice.
Da, spune așa, versetul 17 din Deuteronom, căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeul Dumnezeilor, Domnul Domnilor, Dumnezeul cel mare, puternic și înfricoșat, care nu caută la fața oamenilor și nu primește daruri. Aici sensul de a nu fi mituit.
Da.
În sensul acesta de mită, adică expresia nu caută la fața oamenilor, adică domnule, e părtinitor, îl suport pe ăsta, îl tolerez, că mi-e drag așa cum arată, pot fi mituit, primesc darul și atunci pe tine că mi-a dat mai mult, în sensul acesta.
Dar pune spune, față în față cu celălalt
da,
verset.
Când spune să nu vii în fața mea cu mâna goală, nu în sensul de a-l mitui, să-l îmbunesc pe Dumnezeu, ci este recunoștința mea pentru că El este creatorul meu și că El îmi oferă totul. Adică spune David la un moment dat, tot ce ți aducem de la tine primim. Practic, darul nostru este o recunoaștere că tot ce avem de la El primim. Nu este o mită pe Dumnezeu. Din nefericire, această gândire că Dumnezeu poate fi mituit s-a strecurat, e prezent în religiile păgâne, necreștine, dar s-a strecurat și în creștinism. Dacă cineva crede că poate cumpăra pe Dumnezeu cu, eu știu, cu bani, zecimea,
indulgențele din evul mediu.
Indulgențele, da. Nici cu păzirea poruncilor morale nu putem mitui pe Dumnezeu, pentru că păzirea poruncilor trebuie să fie un act al credinței, un rezultat al credinței, dar nu-l putem mitui. Legalismul are ca fundament conceptul acesta al mituirii lui Dumnezeu. Eu fac fapte bune, Dumnezeu vede, gata. Nu. Deci nu se contrazic, ele trebuie să înțeleze în contextul lor și semnificația lor. De ce? Aici e vorba despre mituire, acolo este vorba despre recunoașterea faptului că totul primim de la El.
Dar ăsta este principiul de hermeneutică, totul trebuie înțeles în context.
Contextul este mama interpretării, așa se spune în hermeneutică. Textul scos din context devine pe text. Și este...
Zice profesorul de hermeneutică.
Da.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune.
Bună ziua, doresc să vă întreb în legătură cu sărbătoarea Paștelui și anume, dacă în Vechiul Testament ea însemna eliberarea poporului Israel din Egipt, în Noul Testament ea numele Paște înseamnă învierea lui Iisus. A avea dreptul, e normal ca această semnificație să fi fost schimbată de biserică, de la semnificația Vechiului Testament la cea de înviere? Mulțumesc mult!
Mulțumim! Mulțumim! Trebuie să găsim și versetul unde scrie că Paștele în Noul Testament înseamnă înviere.
Nu găsim.
Nu găsim.
Pavel spune, Hristos Paștele vostru a fost jertfit. Înseamnă moartea, nu înviere. Adică dacă ne uităm la Paștele din Vechiul Testament, atunci când a fost cumva stabilit de Dumnezeu, ei îl luau miel, îl jertfeau, îl frigeau și îl mâncau. Arăta către Hristos. Era nu doar semnul eliberării, exodului din Egipt, arăta către Hristos. Paștele a fost înlocuit, el și-a terminat slujba, să spunem, până când Hristos s-a murit. Și Paștele nu mai este valabil din punct de vedere biblic, pentru că Hristos a fost jertfit deja. De aceea, până să moară, Hristos face trecerea de la Paște la cina Domnului. Ne uităm, nu? A luat întâi Paștele și apoi a luat o pâine, a frânt-o, este trupul meu, a luat must, l-a oferit, este sângele meu. Înseamnă că acum nu mai sărbătorim Paștele. Paștele ca sărbătoare nu mai are legitimitate biblică, pentru că el și-a încetat rolul. Acum, dacă...
Chiar dacă la Bucurobor e buluceală mare și toată lumea vrea să cumpere de Paști miel.
Treaba lor poate să cumpere, dar Paștele nu mai avem cina Domnului acum, care după textul biblic, ori de câte ori mâncați pâine, adică nu avem o frecvență stabilită de Hristos sau de către apostoli atât. Unii luau în fiecare zi, poți să iei la săptămâni sau la luni, depinde, asta e o decizie pur personală sau a bisericii din care faci parte, însă nu este o regulă. Dar asocierea doar cu învierea nu este legitimă, pentru că în ultima instanță noi suntem mântuiți prin moartea Lui, nu prin învierea Lui. Învierea Lui este garanția învierii noastre, dar moartea Lui este cea ispășitoare, nu învierea.
Da, mă interesează și sub aspect semantic. Zicem Paștele, cu ocazia învierii Domnului, pentru că învierea a avut loc în timpul sărbătorii de Paște.
Da,
la evrei,
da.
Nu de altceva.
Da, însuși cuvântul Paște, pasul a trece pe lângă, Dumnezeu a trecut pe lângă, n-au murit pe tine născuți, ci au murit miei, cumva ca tipologie. În momentul în care Hristos a murit pentru noi, se spune, mânia lui Dumnezeu a trecut pe lângă noi, ne-a evitat. Hristos și-a asumat mânia din cauza păcatului. Asta e sensul. Deci e legat strict de moartea lui Hristos. Bine, noi putem să luăm tot complexul, suferințele, moartea, învierea, noi le luăm împreună de obicei, dar ca ispășire moartea, Hristos este mielul care a fost omorât, junghiat pentru noi. Prin înviere altceva, intrăm în altă zonă a problemei, adică prin învierea lui suntem și noi în viață, asta e altă problemă, dar noi pe moarte punem accent, nu că noi suntem, cumva avem cultul morții, nu acest lucru, dar moartea, cina Domnului, frângerea pâinii reprezintă trupul lui frânt, sângele, mustul reprezintă sângele lui care a curs pentru noi. În amintirea mea face aceste lucruri, este porunca lui.
Ascultătorii și telespectatorii care vor să înțeleagă mai profund lucrurile astea, mai mult decât puteți să ne spuneți în câteva minute în emisiunea aceasta, pot găsi în arhiva atât a televiziunii cât și a radioului emisiunile pe care le-am realizat noi la emisiunea Destinații, în care pe larg a fost explicată Hristologia, ca să fie clar.
Și cine este comemorarea morții, nu a învierii.
Exact.
În niciun caz. Adică nu, învierea este importantă, dar surpriza n-a fost învierea lui Hristos, chiar era Dumnezeu.
Ce avem un telefon moartea. În direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo?
Da?
Închideți, vă rog, aparatul de radio sau televizorul să ne auzim doar în telefon.
Da. Uitați. Acum, imediat. Da.
V-aș ruga tare mult pe toți ascultătorii și telespectatorii noștri, dar vă rog pe toți, pe toți, fără nicio excepție, ca lucrul acesta să devină regulă, pentru că e deranjant pentru ceilalți, dar pentru dumneavoastră în primul rând.
Da, exact, că prima dată vă dau telefon.
Bun, mulțumim și vă așteptăm în cât mai multe ocazii.
Aș vrea să vă pun o întrebare.
Vă rog.
Eu până acum am fost membru într-o biserică baptistă. Și după moartea soțului, vreau să mă recăsătoresc cu un frate adventist. Trebuie să... Eu la biserică am fost botezată, sunt de mulți ani membra, am fost de mulți ani membra acolo, n-am avut nicio abatere, ceva, și mi s-a cerut că trebuie să mă rebotez dacă vreau să vin la biserica adventistă. E ceva, e bine, eu am citit în Biblie și n-am găsit nicăieri de rebotezare, cuvântul acesta.
Da. Bun, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Să nu mergem mai departe, că riscăm să uităm întrebarea despre sâmbătă mai întâi și suntem datori doamnei care ne-a sunat adineauri. Deci, de ce zicem noi sabat și nu zicem sâmbăta Domnului, cum e prin unele traduceri?
E același lucru. Sâmbătă este pe filiera slavonă, tot la sabat. Vine și pe filiera slavonă. Nu spunem Saturday ca în engleză, că e la Saturn, ci sâmbătă, cuvântul sâmbătă, este tot sabat, dar este pe filiera slavonă. Da, deci nu este... E același cuvânt, practic.
Dar la subota.
Dar varianta în limba slavonă și noi am preluat din slavonă, pentru că influența slavă a fost foarte importantă în limba română.
Da, e adevărat. Bun, și acum să ajungem la ascultătoarea noastră, care are o problemă importantă și care ar trebui rezolvată pe plan local. Dar în principiu, ce spune Biblia despre un astfel de aspect?
Biblia spune foarte clar că este un singur botez. Dacă am fost botezat, nu mai botez. Și aici sunt niște condiții. Dacă nu am călcat legământul cu Dumnezeu și dânsa a amintit că n-a avut nicio abatere în lumina pe care a avut-o în Biserica Baptistă, atunci în Biserica Adventistă poate intra doar prin mărturisire de credință. Personal am acceptat în biserica unde am păstorit ultima dată o persoană de la Biserica Pentecostală doar prin mărturisire. A avut un comportament plăcut, Deci nu a fost o problemă și și-a asumat adevărul pe care l-a cunoscut în Biserica Adventistă. Dar dacă vine dintr-o biserică unde a avut loc sau a fost botezat cu de mic copil, botezul pruncilor, Biserica Adventistă nu acceptă acest botez pentru că Scriptura e foarte clară. Botezul este la vârsta în care poți alege între bine și rău, în care poți înțelege ce înseamnă botezul. Cineva crede și se va boteza. În cazul dânsei, în funcție de situația locală, dar regula e foarte clară, doar prin mărturisire de credință. Dar asta o discută cu pastorul local și cu biserica locală de acolo și...
Da, pe de altă parte și dumneavoastră ar trebui să-și pună problema. Dacă i s-a cerut să se reboteze, de ce refuză lucrul acesta? Ar trebui să-și întrebe.
Da, dacă a fost o problemă și i s-a cerut, înseamnă că e o problemă pe care poate noi nu o știm sau pe plan local. Însă, în ultima instanță, nu cred că ne putem, adică să ne opunem dacă e o problemă și să consider că ar fi potrivit acest lucru, dar dacă nu e alt motiv, dacă dânsa spune că n-a avut chiar nicio abatere, atunci manualul e foarte clar, manualul Bisericii Adventiste.
Luăm un telefon în direct și apoi luăm o scurtă pauză muzicală. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Domnul să vă păstreze inima curată și mintea limpede și clară.
Mulțumim și bine ați revenit.
Liberalizare plăcută de restricții,
vă doresc. Mă rog, termenul liberalizare nu știu dacă este potrivit.
Liberare,
e oarecare relaxare dacă
așa,
o facem cu bun simț.
Dumneavoastră a spus-o mai bine decât mine. Așa, deci eu sunt Cristi din București. De fapt, cred că știți lucrul ăsta, vreau să vă spun altceva. Ceea ce m-a contrariat cumva în ultima vreme. Spune aici în Apocalipsa 19 cu versetul 15, mai exact, zice, din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cărmui cu un toiac de fier și va curca picioarele de azi cu vinului mânie aprinse ale au tot puternicului Dumnezeu. Înțeleg că e vorba de Domnul Iisus, zice că este o sabie ascuțită să lovească neamurile. Pe el, numai pe neamuri, nu și pe evrei păcătoși, deci ei nu trebuiau lovit cu sabia aia. Asta e una la mână. Și a doua la mână, că sabia care ieșea din gura lui cu două tăișuri. Eu am înțeles la modul următor. Este ca și un bisturiu care poate opera sau poate ucide. Deci cuvântul lui Dumnezeu folosit greșit sau prost te poate distruge. Pe când dacă îl folosești bine, elimină răul din om și omul se contopește cu Duhul Sfânt și scapă, ajunge la eliberare, la Hristos, la Dumnezeu, la Duhul Sfânt și la Tatăl din Cer. Deci asta vreau să vă întreb. Sabia cu două tăișuri și de ce să lovească numai neamurile?
Bun, am înțeles.
Ei sunt neprihăniți din start, așa.
Am înțeles. Ia să vedem despre ce este vorba, dar după pauza muzicală și vă mulțumim. Dragi prieteni, revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii.
Lumina-i Hristos, de ce să mă tem? Când dau de-ntuneric, pe El am să-L chem. El mi-e mântuire din griji și nevoi. Cuvântul ne spune că El e cu noi. Lumina mea El, de cine m-aș feri? Când Domnul mă poartă prin noapte și zi. Lumina-i Hristos, când nori grei se strâng, mă-nalți în cred. ciunde tronează Hristos iubitor. Durerea dispare și pieri orice nor. Lumina mea e, de cine m-aș feri? Și zi, lumina mea e, de cine m-aș feri? Când Domnul mă poartă prin noapte și zi. Lumina-i Hristos, puteri el-mi dă, să birui în luptă ce-n față ne stă. De-acum înainte spre el voi privi, căci el mă conduce prin noapte și zi. Lumina mea e, de cine m-aș feri? Când Domnul mă poartă prin noapte și zi. Lumina mea e, de cine m-aș feri? Când Domnul mă poartă prin noapte și zi.
Vremea întrebărilor cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache.
Am revenit în direct, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii și avem un telefon în direct. Vă ascultăm cu atenție, bine ați venit!
Alo?
Alo, sunteți în direct, vă ascultăm.
Dumnezeu să vă binecuvinteze. O singură rugăminte am și nu am înțeles-o până acum de când Dumnezeu m-a chemat. Am încercat, sunt bolnav cu diabetul și mai multe boli, insuficiență respiratorie, și am încercat cu postul, dar n-am putut să țin decât până la 11-12. Care este regula postului normal? Să știu să înțeleg, să fac eu lucrul ăsta.
Pulsul?
Postul.
Postul. Ah, postul. Acum am înțeles, înțeles.
Și nu prea vorbesc, că nu am dinți, am...
În regulă. Nu, am și eu o problemă cu urechea. Da. Bun, vă mulțumim tare mult. Cum e cu postul? Care este regula? Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră și vă urăm sănătate. Domnule pastor, Apocalips 19:5, sabia cu două tăișuri care iese din gura Domnului ca să lovească neamurile. Și ascultătorul este contrariat. De ce să lovească neamurile? De ce numai neamuri să lovească?
Da, cred că este bine să luând această sintagmă neamuri versus Israel, mai ales că vine din zona Vechiului Testament, este bine ca să înțelegem că în Noul Testament se schimbă total componența, adică se păsează cumva denumirea, dar acum Israelul este unul spiritual, dacă ne uităm și capitolul 7, și Israelul este biserica, cei care au acceptat să fie copiii lui Dumnezeu, care l-au primit pe Hristos și care, biserica fiind din toate neamurile. Pavel spune că în Hristos nu e nici bărbat, nici femeie, nici grec, nici iudeu. Iar aici expresia neamurii este în sensul celor care nu l-au acceptat pe Hristos, care nu l-au acceptat pe Dumnezeu. De aceea, dacă ne uităm, numele lui era Cuvântul lui Dumnezeu, în versetul 13, și din gura lui ieșea o sabie ascuțită, care tot cuvântul, da, cuvântul are putere, să urvească neamurile în sensul în care să pedepsească pe cei care nu au primit. Neamurile sunt cei care nu fac parte din biserică. În niciun caz aici nu vorbim despre despre oameni care sunt dintre neamuri doar, iar cei din Israel, chiar că sunt necredincioși, ei rămân totuși nepedepsiți. În niciun caz, nu asta. Adică, cumva, semantica se păstrează, dar referința e diferită. Că avem cuvinte, avem sens, semantică și referință, da? Semnifică referința, adică referința este diferită. Nu mai sunt neamurile etnice, sunt toți cei care nu au primit pe Hristos ca Mântuitor. În sensul acesta vorbim aici.
Avem un e-mail de la un ascultător fidel al emisiunii care se recomandă Jean. Scrie dumnealui așa: bună ziua, aș avea o întrebare legată de faptul că Lot, când au venit cei doi îngeri, mă rog, știa Lot că sunt îngeri? De ce și-a oferit fiicele celor care voiau să intre la ei în casă și să-i scoată pe cei doi să facă ceea ce aveau de gând să facă? Vă rog să dezvoltați puțin, este posibil ca noi să nu cunoaștem situația din acea vreme.
Este foarte clar că de la început Lot nu știa că sunt îngeri. El și-a păstrat obiceiul pe care îl învățase în casa lui Avram de a primi oaspeți, mai ales fiind conștient de situația din Sodoma. El ședea până târziu la poarta cetății să primească oaspeți. Pe acele drumuri circulau oameni și căutau să nopteze. Și în acest context i-a invitat. Acum, gestul lui poate părea ușor ciudat. Cum să-și dea fetele la așa ceva. Dacă privim la contextul agresiv cu care se manifestau, în care se manifestau acești oameni imorali, el prețuia atât de mult calitatea de gazdă și prețuia atât de mult pe oaspeți, de a avea un oaspete în casă era un lucru sfânt. În general, în Orient, să fii oaspete este foarte important. Gazda face tot posibil să te simți bine ca oaspete. Nu e ceva așa simplu. În acest context, Lot era conștient că cel mai important lucru acum în casa lui este să o ocrotească pe oaspeți. Pentru că odată ce au intrat în casa lui, el și-a asumat răspunderea pentru ei. Și în acest context, el când vede că este pus în fața faptului, îi intrau în casă cu forța. Dărâmau ușa casa, adică erau foarte răi. El a recurs la extrem. Vă dau fetele, mai stați în pace pe aceștia. Numai că erau foarte bolnavi. Și a înțeles că sunt îngeri doar în momentul în care aceștia a lovit cu orbire pe cei de afară. Atunci Lot a realizat că sunt îngeri, pentru că, la de vorbind, nu găsim în raportul Bibliei niciun indiciu că cei doi i-au spus la început, vede că noi suntem îngeri. Nu. Lot a crezut că sunt oaspeți. Că dacă știa că sunt îngeri, poate spune, domnule, păi atunci puteți să vă apărați, mă rog, și nu apelează la ei din prima, face ceva pentru a ne apăra. Nu, el își asumă acest lucru. De aceea nu l-a judecat atât de mult pe Noe. Pe de altă parte, nici nu putem să nu recunoaștem că Sodoma a avut o influență asupra lui. Pe mai degrabă putea să iasă cu toți bărbații să se lupte cu ei. Adică era mai sfânt un război cu ei decât acest gest. Dar vă dați seama că când locuiești în Sodoma ești afectat, vrei sau nu vrei, într-un fel sau altul.
Dar, da, mediul contează.
Dar a fost un caz extrem din dorința de a-și proteja oaspeții.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Shalom, pacea Domnului. Am o întrebare din Apocalipsa 22. 22 cu 2. Dar legat de aceasta, m-am uitat la versetul puțin mai jos, 10-11. Când zice să nu pecetuiești cuvintele prorocii din cartea aceasta, căci vremea este aproape, cine nedrept să fie nedrept și mai departe, cine întinat să fie nedrept și mai departe, cine fără prihană să iasă și mai departe, fără prihană, cine sfânt să se sfințească și mai departe. Deci de aici înțeleg că primești prorocia, îl primești pe Domnul Iisus, bun, e bine, dacă nu, degeaba, o faci mai departe, nu, mă rog. Înțeleg că nu, când prin noua venire a Domnului nu mai avem o șansă la o altă pocăință. Ori ne pocăim acum când am primit, ori mai târziu degeaba o mai facem, presupun. Sau cum e? Că aici totuși zice la versetul 22 cu 2 că frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Eu chestia asta nu înțeleg cu vindecarea neamurilor. Dacă nu va mai fi nimic necurat, nimic cupat, n-au cum să intre fără cămașa neprihănirii Domnului în noua cetate, de ce mai e nevoie de vindecarea neamurilor?
Da. Da.
Nu, nu înțeleg. E o legătură între acest verset al doilea și al 11-lea. Eu credeam că poate atunci, în ultimul moment, când vine Domnul, atunci cei care pun genunchii jos și zic, Doamne, iartă-mă, îmi pare rău, mă gândeam că aceia, probabil, dintre neamuri, evident, au șansă să sunt primiți și atunci ei au nevoie de vindecare. Dar din versetul 11 reiese că ori primești când primești, ori atunci când va veni Domnul, nu mai e cazul. Atunci, ce neamuri au nevoie de vindecare prin frunzele pomului în noua cetate?
Da.
Poate, nu știu. Dacă mă lămuriți, mulțumesc.
E binevenită întrebarea dumneavoastră și chiar vă mulțumim pentru ea.
Vă mulțumesc.
Până la urmă, sunt o mulțime de lucruri pe care nu le-am înțeles până la capăt. Dar ne străduim, că Dumnezeu ne dă lumină. De aceea ne-a dat Biblia, ca să ne fie un îndrumar. Înainte de a răspunde la întrebarea aceasta, avem o întrebare din partea ascultătorului din Dolj, care ne-a sunat adineauri și care ne spunea că este bolnav. Și întreba domnule pastor, care este regula pe care trebuie să o păstreze un creștin sau după ce regulă trebuie să țină un post?
Scriptura nu ne vorbește despre o regulă. În vechiul Israel era o singură zi de post pe an, era ziua ispășirii. Mai târziu au diversificat, mă rog, evreii mai pioși țineau două zile de post, lunea și joia țineau.
Dar asta după ce s-au întors din Babilon.
Da, mult mai târziu, dar ca post obligatoriu în popor era doar ziua ispășirii. Dar în rest, cel puțin în Noul Testament, nu găsim ideea de post obligatoriu, ci postul e mai degrabă exprimarea exterioară a unei situații lăuntrice, o preocupare și nici poftă de mâncare n-ai până la urmă. Adică nu cred că postul trebuie să fie perceput ca fiind un fel de greva foamei. Adică nu mănânc și Dumnezeu e așa de marcat de faptul că eu nu mănânc încât gata răspunde. Nu. Ci mai degrabă postul este menit să mă asigur că am mintea cât mai limpede. Pentru că în general mâncarea și digestia înseamnă energie, consum de energie și creierul, știm noi că după masă o somnolență intervine. Însă, aici e o mare problemă. Postul poate fi și să mănânci o mâncare mai ușoară, nu foarte grea. Postul poate fi și abținerea la niște activități. Da, sunt mai multe. Însă, în cazul dânsului, pentru că este bolnav, mai ales diabetic, nu este recomandat post de o zi întreagă. Adică Dumnezeu înțelege astfel de situații. Pentru că, cel puțin, persoanele bolnave, în special când vorbim de diabet, problema hranei e foarte importantă. Adică nu mânca într-o zi, devine o hipoglicemie și ferească Dumnezeu. Este foarte important să menegereze bine această situație. Adică e nevoie să consulte un medic, dar n-aș forța în locul dânsului situația. Adică Dumnezeu înțelege situația dânsului și dânsul are nevoie să mănânce și dimineața și la prânz și seara pentru a menține glicemia în parametrii normali. Dacă, nu știu dacă are, sigur, medicație, poate și insulină, adică nu se poate juca. Pentru că ar fi complicat să ia insulină și apoi nici să nu mănânce. Ar cădea într-o hipoglicemie foarte urâtă și ar fi bine să fie foarte precaut. În cazul diabeticilor, eu n-aș recomanda un post nici măcar de o zi întreagă. Adică Dumnezeu înțelege, este bine să-și mențină, mai bine să se păstreze așa, pentru că e un caz special. Da, noi vorbim de un post, dacă vrei să nu mănânci nimic o zi, persoane care chiar sunt sănătoase și care pot să-și permite, fără să fie, sau problema alimentație nu influențează foarte mult starea de sănătate. Unii poate sunt, de exemplu, au o problemă, eu știu, la ficat. Și poate un post chiar ar fi de folos pentru ca ficatul să se odihnească. Dar în cazul diabetului e mai complicat. E complicat acest lucru pentru că fluctuația glicemică creează probleme serioase.
Un telefon în direct, ultimul telefon de astăzi. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Să trăiți, domnule Paicu. Să trăiți, domnule pastor.
Mulțumim și dumneavoastră.
Mulțumim.
În Faptele Apostolilor 14:22 spune că în Împărăția Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. cum se face atunci că unii n-au necazuri, adică copiii sănătoși au casă, o mașină și așa mai departe, sănătate, cum se face cu aceștia, pentru că în evrei, nu știu de ce, tu spune, dumneavoastră cred că știți, spune, eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Din câte am înțeles din Scriptură, Dumnezeu ne iubește pe toți deopotrivă. La fel, nu pe unii mai mult, pe alții mai puțin, necondiționat. Și atunci, dacă spune Dumnezeu că mustru și pedepsesc, de ce numai unii sunt pedepsiți? Cum e? Care e criteriul pe care Dumnezeu îi pedepsește pe unii? Un lucru acesta și închei, pentru că Psalmul 103, versetul 10, spune, nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepsește după fără legile noastre. Că dacă ar fi după comportarea noastră și după credința noastră și așa mai departe, ar fi numai ori, numai știu, numai pe pământul acesta. Atât. Deci cum se face că unii trec prin necazurile, alții nu, conform 14-22, Faptele Apostolilor.
Bun, am înțeles. Am înțeles și noi vă mulțumim și noi vă mulțumim. Cine este nedrept să fie nedrept mai departe, cine este sfânt să se sfințească mai departe, Apocalips 22:12, ascultătoarea noastră a avut o întreagă explicație aici a dumneaei, dar așteaptă explicația dumneavoastră și mai ales ce e cu frunzele acelea ale pomului de pe noul pământ, din noul Ierusalim, care va vindeca neamurile.
Este foarte clar că textul din versetul 11 presupune o închidere a harului, în sensul că Dumnezeu recunoaște stadiul spiritual la care ajunge cineva și unii sunt atât de împietriți încât nu se mai poate. De exemplu, cine este nedrept să fie și mai departe, adică nu mai pot face nimic pentru el. A fost făcută invitația, n-au ascultat și s-au împietrit de mult încât nu se mai poate face nimic. Însă versetul 2 supinde altă problemă, adică ideea de vindecare a neamurilor nu presupune vindecare morală. Aici trebuie să facem distinție. Când vorbim despre mântuire, vor fi consecințe încă negative ale păcatului în viața omului, chiar și după ce va fi salvat de Dumnezeu. Și vreau să explic puțin acest lucru. Dacă vorbim despre oameni care și-au încheiat viața și aveau probleme, gândim la David și cu Urie. Noi știm ce s-a întâmplat cu Bathsheba. Uria a murit și a murit cu acest lucru. Și David va trebui să-și regreze cu el acolo. Adică e clar că se vor ierta. Nu e problema aceasta, dar va trebui. Ne gândim la persoane care nu și-au în ceruri familia, copiii, părinții, soțul, soția. Sunt foarte multe elemente negative care s-au întâmplat și nu este ușor. Adică Dumnezeu are nevoie pentru oameni de o perioadă în care să vindece aceste oameni. Mai gândiți-vă când vei descoperi, da, ești mântuit, dar nu mi-e soția sau nu sunt copiii. Va fi o durere foarte mare la început, dar Dumnezeu va vindeca. Practic, acest pom al vieții este o imagine a Genezei, când a fost alungat de la pomul vieții, simbolul veșniciei, da? Și acum au acces direct la pomul vieții, adică s-a refăcut problema păcatului, dar trebuie să fie vindecare. Și apoi și între ele neamurile, adică multe popoare, au fost animozități de-a lungul timpului în istorie, pentru că acolo Dumnezeu nu ne va mântui așa și suntem toți aceeași rasă. Nu, vom fi, din tot rămânem ca români. Adică eu sunt convins de genul acesta și ne păstrăm anumite specificități ca etnie. Că n-ar fi frumos în veșnicie să fim toți la fel. Însă trebuie să, atunci, o să fie discuții, o să înțeleagă toți de fapt cum funcționează neamul. Că acolo nu o să fim mântuiți și acolo o să avem încă voință proprie. Și cred că e nevoie de un timp de acomodare.
Și va fi o reconciliere generală.
Exact, eu așa înțeleg. Dar, nu, repet, toți cei care vor fi mântuiți vor avea rezolvată treaba morală, dar acolo e nevoie de dialog și acest timp de vindecare a neamurilor pe care îl văd necesar.
Vom face acolo ce nu suntem în stare să facem aici, că de-aia ajung oamenii la
asta
tot felul
de conflicte. Asta nu înseamnă mântuire imperfectă. Adică ne-a salvat, dar cu păcate. Nu, să nu, nu se confunde cele două aspecte.
E, și să rezolvăm și ultima întrebare de astăzi, cu toate că mai avem întrebări și pe e-mail. Fapte 14:22, cum rezolvăm aceste multe necazuri pe care le au trebuie să le aibă cei credincioși, cu faptul că sunt o mulțime de credincioși care n-au niciun fel de necaz. Și Dumnezeu spune, eu mustru și pedepsesc pe cei care îi iubesc, dar numai unii sunt mustrați și pedepsiți.
Da, eu aș spune că dacă mergi pe un drum sau pe drumul credinței și nu ai niciun necaz, înseamnă că mergi pe drumul greșit. Pentru că este imposibil ca un copil al Dumnezeu să n-aibă necazuri. Acum, dacă interlocutorul spune că unii nu au necazuri deloc, avem un astfel de caz în Psalmul 73, când Asaf, marele cântăreț la templu, spunea, domnule, celor răi le merge bine, nimic nu-i tulbură până la moarte și se bubucă ochii de grăsime. Acest sondaj era unul viciat, pentru că el nu a putut să facă un sondaj exhaustiv, adică toată lumea. Nu. Știm de ce necazuri are fiecare familie sau fiecare individ? Poate sunt necazuri la nivelul interiorului, la nivel mental. Poate are bani, are familie sănătoasă, totul, carieră, mașină, tot ce jorește material. Dar poate că are neîmplinire la nivelul, eu știu, relațiilor. Nu știm cum... Și eu cred că Dumnezeu îngăduie în viața noastră necazuri cât putem purta și în funcție de specificul nostru. Ce știu este că Dumnezeu spune așa, prin Pavel, nu va ajunge nicio încercare peste puterile voastre. Și cred că dacă Dumnezeu îngăduie în viața mea un necaz, întâi să mă asigur că nu l-am adus eu asupra mea, adică am mâncat toată viața niște prostii și pe mama m-a lăvit. E normal că e o consecință. Dar că sunt necazuri pe care nu le pot controla, Dumnezeu vede că am nevoie de acele lucruri. Și eu cred că fiecare necaz este potrivit cu nevoia mea. Tratamentul în funcție de problemele pe care le-am.
Ar fi trebuit să terminăm emisiunea astăzi cu un răspuns la întrebarea doamnei Florina Toderaș, pentru că am început cu IEFTA, trebuia să terminăm cu IEFTA, dar o să începem emisiunea de data viitoare exact. Cu IEFTA, așa că ne oprim aici pentru astăzi și vă mulțumim, domnule pastor.
A fost plăcerea mea.
Dragi prieteni, urmează o perioadă de relaxare. E foarte adevărat că Dumnezeu ne apără în toate situațiile, dar tot Dumnezeu ne-a dat și înțelepciunea prudenței. Să fim prudenți pentru că coronavirusul nu știe de relaxare. Toate la timpul lor. Să ne întâlnim sănătoși peste o săptămână, iar până atunci, din studioul emisiunii, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!